në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Mbeten paqartësit rreth raporteve të KFOR-it dhe FSK-s. Kjo e fundit thotë se mosmarrveshja është e kaluar. Mosmarrveshja KFOR-FSK nxit reagimet të diplomatëve të NATO-s edhe në Bruksel. Të korruptuarit larg pushtetit, deklaron Peter Faith. Qeveria e Kosovës themelon 6 grupe punuese për integrimin e veriut të vendit. Në ditën ndërkombëtare të gruas, gratë e Kosovës kërkojnë më shumë rol në ndërtimin e shtetit. Të paktën 51 të vdekur nga tërmeti në Turqi. Për këto dhe për mbajtje tjera, më hollësish në vazhdim të emisionit. Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës ka bërë të ditur se mosmarrveshja me KFOR-in lidhur me pjesëmarrjen e gardës së FSK-s në manifestimin e epopesë së UÇK-s është e kaluar. Në anën tjetër, KFOR-i nuk komenton deklaratën e FSK-s. Ky mision thotë se është duke zhvilluar bisedime për të gjetur zgjidhje. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Raportet mes KFOR-it dhe FSK-s nuk janë qartësuar plotësisht. Ndërsa Forca e Sigurisë së Kosovës thotë se mosmarrveshja me KFOR-in është e kaluar, misioni ndërkombëtar ushtarak nuk pohon këtë. Por thot se janë duke u zhvilluar diskutime në nivele të ndryshme për të kapërcyer situatën. Komandanti i KFOR-it Markus Bentler ngriu dy ditë më parë raportet me FSK-n për shkak se garda armatosur e FSK-s mori pjesë në manifestimin epopeja e UÇK-s. Sipas KFOR-it, kjo nuk ka përkuar me statusin jo ushtarak të FSK-s.
KFOR is not commenting the statement which was issued today.
KFOR-i nuk e komenton deklaratën që është lëshuar sot nga FSK-ja. Ne jemi duke zhvilluar bisedime në nivele të ndryshme në përpjekje për zgjidhur çështjen. Jemi optimistë se të kemi zgjidhje të mirë në të ardhmen, i tha Radios Evropa e Lirë zëdhënësi KFOR-it Hans-Peter Bu. Në anën tjetër, në një komunikat për media, Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës thotë se e çmon bashkëpunimin me KFOR-in dhe NATO-n si të domosdoshëm për paqen dhe stabilitetin në Kosovë dhe në rajon. Në komunikat thuhet se bashkëpunimi me KFOR-in dhe NATO në ngritjen e kapaciteteve të FSK-s është i shkëlqyeshëm. Çështjen e diskutuar në lidhje me pjesëmarrjen legjitime të gardës së FSK-s në manifestimin e epopesë së UÇK-s tani më e vlerësojmë të tej kaluar, thuhet në komunikat. Por zëdhënësi i KFOR-it Hans-Peter Bu pohon se gjërat nuk janë siç kanë qenë para pjesëmarrësit, kur edhe u paraqit garda e FSK-s në ceremoninë për epopeën e UÇK-s.
This is true, but we are talking and we are trying to solve the issue.
Kjo është e vërtet, por ne jemi duke biseduar dhe duke u përpjekur që të zgjidhim çështjen, tha Bu. KFOR-i është në pritje të sqarimit nga ana autoriteteve të Kosovës të siç e ka quajtur incidentin e së premtës. KFOR-i ka kërkuar veprime korrigjuese si dhe garanci se veprime të tilla nuk do të përsëriten. Në prononcimet e mëhershme të ditës së sotme, zyrtarët e FSK-s kanë thënë se kjo forcë nuk ka shkaktuar asnjë incident. Zëdhënësi FSK-s Ibrahim Shala shpjegon.
Paraqitja e gardës ceremoniale të FSK-s në ceremoninë mbi epopeën e UÇK-s nuk ishte incident, sepse pjesëmarrja e FSK-s ka qenë që në këshillin organizativ të vetë ceremonisë dhe kjo ceremoni kishte karakter shtetëror, sepse mbahej nën patronatin e kryeministrit dhe qeverisë, dhe FSK-ja ju ka përmbajt një agjende qeveritare.
Por KFOR-i ka pohuar të kundërtën, ndërkaq ka kritikuar edhe praninë e flamurit të NATO-s gjatë ceremonisë, duke thënë se kjo nuk është e pranueshme për atë se KFOR-i është neutral ndaj statusit. Vendimi për pezullimin e përkrajës, mentorimit dhe trajnimit të forcës së sigurisë së Kosovës është marrë nga komandanti i KFOR-it. Nuk është saksuar ndonjë afat pezullimi. Partia opozitare Aleanca për Rëndërinë e Kosovës i ka sugjeruar kryeministrit të Kosovës dhe ministrit të forcës së sigurisë së Kosovës të adresojnë kërkim falje ndaj NATO-s për keqkuptimet e krijuara ditëve të fundit. AK kërkon nga liderët e institucioneve të vendit që të punojnë seriozisht në ruajtjen dhe zhvillimin e besimit me NATO-n, në ndërtimin dhe zhvillimin e vendit dhe popullit të Kosovës, thuhet në një komunikat për media të kësaj partie. Në anën tjetër, eksperti për çështje ushtarake Ramadan Çehaja thotë se udhëheqësit e vendit duhet sa më parë të ulen dhe të bisedojnë me komandantin e KFOR-it apo edhe me vetë sekretarin e përgjithshëm të NATO-s për daljen nga kjo situatë.
Ne këtë situatë duhet ta tejkalojmë, po mendoj duhet urgjentisht të ulemi me komandantin e KFOR-it, udhëheqësia jonë presidenti, kryeministri, nëse ka nevojë edhe me zotin Rasmussen të bëjë një bisedë dhe të shpjegojnë gjërat si kanë ecur. Ne nuk jemi të interesuar që të prishim marrëdhëniet asesi me NATO-n, sepse jemi të varur prej tyre dhe duhet të jemi falënderues për kontributin që kanë dhënë deri më tani në formimin e kësaj force.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mosmarrveshja e krijuar ndërmjet KFOR-it dhe FSK-s ka hasur në reagime edhe tek zyrtarët e NATO-s në Bruksel. Hull City sjell korrespondenti ynë atje Augustin Palokaj.
Vendimit të komandantit të KFOR-it për të pezulluar përkohësisht raportet me forcën kosovare të sigurisë i kanë ardhur mbështetjen nga disa vende anëtare të NATO-s, diplomatët të cilave janë shprehur se një veprim i tillë nuk mund të tolerohet sepse dërgon sinjal të gabuar në kohë të gabuar. Zëvendësi NATO-s James Apathuraj ka thënë sot se komandanti i KFOR-it në Kosovë kishte marrë këtë vendim për të ndëshkuar KFS-n sepse veprimet e disa individëve të cilët morën pjesë në manifestim javën e shkuar ishin në kundërshtim me udhëzimet dhe sugjerimet e dhëna nga komandanti i KFOR-it dhe ato veprime sipas zëvendësit të NATO-s dërgojnë sinjal të gabuar politik në këtë kohë. Zëvendësi NATO-s nuk deshi që të flaste më tepër hollësi rreth këtij rasti. Ndërkohë, diplomat nga disa vende të NATO-s thonë se problem në paraqitjen e pjesëtarëve të forcës kosovare të sigurisë në manifestimin e popeja UÇK-s ishte dalja e tyre me armë dhe përdorimi flamurit të NATO-s. Diplomatët e NATO-s tërheqin vërejtjen se shumë shtete të kësaj aleance kanë sponsoruar krijimin e forcës kosovare të sigurisë dhe po i ndihmojnë asaj jo vetëm në mënyrën e stërvitjes, por edhe me mjete materiale dhe financiare. Të njëjtat burime pohojnë se forca kosovare e sigurisë nuk duhet të shihet si një ushtri, sepse ajo është menduar të jetë një forcë civile e sigurisë me përbërje multietnike dhe e trajnuar nga ekspertët e vendeve anëtare të NATO-s. NATO-ja kishte mbështetur krijimin e forcës kosovare të sigurisë ashtu siç kishte propozuar në planin e tij Marti Ahtisaari. Përkundër faktit se 4 nga 28 anëtarët e NATO-s ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, këto shtete deri më tash nuk kanë penguar përfshirjen e aleancës në ndërtimin dhe stërvitjen e këtij formacioni. Prandaj disa diplomat nga vendet anëtare të NATO-s që kanë njohur Kosovën dhe dëshirojnë të ndihmojnë asaj, pohojnë se nuk ka qenë momenti i duhur që të ndodhë incidenti i cili ka ndodhur. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Liliana Bajo.
Prishtinë, lufta kundër korrupsionit qeveritar është kyçe për ta çuar përpara synimin e Kosovës për antarësimin në Bashkimin Evropian, deklaroi Peter Faith. Ekziston një keqkuptim, nuk mund t'i afroheni Bashkimit Evropian pa luftuar dhe pa zhdukur të keqen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, deklaroi për agjencin Reuters shefi i zyrës civile ndërkombëtare. Kur flas për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në konceptin tim, kjo nën kupton të merren hapa serioze, që do të thotë se njerëzit e apostrofuar apo që janë në hetime për korrupsion të mos pjesë strukturave të pushtetit, tha Faith. Ai ka shtuar se Kosova ka nevojë të përmirësojë imazhin e saj, e për këtë është e rëndësishme të hiqen qafe personalitete të korruptuara në këtë vend. Lidhur me zhvillimin ekonomik të Kosovës, shefi i zyrës civile ka theksuar se një marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar është e mundshme dhe do të ishte shumë pozitive. Nëse do të ketë një marrëveshje, kjo do të jepte siguri më të madhe menaxhimit të buxhetit, do të sigurohej disiplina fiskale, si dhe do të kishte burime shtesë që i vinin Kosovës në formën e fondeve rezervë për përdorim në Ardhmen, ka sqaruar Faith. Duke folur për marrëdhëniet Kosovë-Serbi, Faith ka thënë se pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të ketë vend për përmirësimin e raporteve. Pas vendimit këshillues të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, do të parashikoja dhe shpresoja se komunikimi dhe kontaktet e me kohën dhe bisedimet Prishtinë-Beograd do të mund të fillonin, deklaroi Faith për agjencinë e lajmeve Reuters. Tiranë riftheksoi gatishmërinë dhe vullnetin e plotë të qeverisë së Shqipërisë për të bashkëpunuar pa rezerva me institucionet ndërkombëtare, si me gjykatën ndërkombëtare të Hagës dhe me Këshillin e Evropës, në mënyrë që të jepet një përgjigje përfundimtare pretendimeve që do t'i cilësoja si të pabaza, deklaroi ministri i jashtëm Ilir Meta lidhur me akuzat për trafik organesh gjatë luftës në Kosovë. Serbia ka akuzuar ushtrinë shërimtare të Kosovës dhe Shqipërinë për trafik organesh me disa qindra të burgosur serbë shqiptar në fund të luftës në Kosovë. Meta theksoi se institucionet shqiptare kanë bashkëpunuar pa rezerve dhe në të kaluarën me gjykatën e Hagës dhe grupin e posaçëm hetimor që ka vizituar Shqipërinë vitin 2003. Bruksel, kryediplomatia evropiane Catherine Ashton do të paraqesë përparësitë e politikës së saj të jashtme gjatë fjalimit që do të mbajë të mërkurën në Parlamentin Evropian. Ballkani pritet të jetë një nga temat kryesore të agjendës së Ashton, e cila e ka marrë detyrën nga Javier Solana 4 muaj më parë.
Shkup, kryeministri belg Yves Le Terme ka anuluar vizitën në Shkup për shkak të motit të keq. Burimet zyrtare Maqedonase lënë të hapur mundësinë e zhvillimit të vizitës gjatë orëve të vona të ditës së sotme apo gjatë ditës së nesërme, derisa aeroplani kryeministrit belg është ulur në Selanik. Le Terme do të takojë me zyrtarët më të lartë Maqedonas rreth shqetësimit për rritjen e numrit të strehim kërkuesve nga Maqedonia pas heqjes së regjimit të vizave për vendet e zonës Schengen. Paris, organizatat ndërkombëtare, siç janë Banka Botërore, duhet të fillojnë financimin e projekteve bërthamore për qëllime civile. Deklarata e presidentit francez Nicolas Sarkozy u bë në hapje të konferencës ndërkombëtare të organizuar nga USB-a në Paris, ku po marrin pjesë përfaqësues të 65 qeverive. Zhvillimi i përgjegjshëm për qëllime jo ushtanake e energjisë bërthamore është jetik për të luftuar ngrohjen globale, theksoi Sarkozy. Franca ka gjithsej 58 reaktor bërthamor që përmbushin 75% të nevojave të vendit për energy. Ankara, së paku 51 persona kanë vdekur si pasojë tërmetit të fuqishëm që goditi Turqinë. Lajmi bëhet i ditur nga burimet zyrtare që konfirmojnë se epiqendra e tërmetit 6 ball të Richterit ishte 550 kilometra larg Ankaras. Të njëjtat burime flasin për rreth 100 të plagosur dhe shtëpi të shkatëruara në së paku 6 fshatra të rajonit Elazig. Turqia ka ndier gjatë 24 orëve të fundit rreth 30 dridhje tërmeti, kurse një tërmet i fuqisë 4.2 ball të Richterit ka goditur edhe Greqinë. Ndoqët bllok unë lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në funksion të zbatimit të strategjisë për integrimin e veriut, qeveria e Kosovës themeloi sot 6 grupe punuese. Sfidat më të mëdha u tha se mbeten në vendosje e sundimit të ligjit në këtë pjesë të vendit. Kryeministri Thaçi tha se qeveria bashkë me Uleksin dhe Ajsion fillimisht do të angazhohen për rifunksionalizimin e doganave dhe gjykatave në këtë pjesë të Kosovës. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Qeveria Kosovës ka vendosur të themeloj 6 grupe punuese për zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut. Këto grupe punuese në koordinim me zyrën civile ndërkombëtare do të koordinojnë zbatimin në teren të çështjeve që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, vendosjen e dialogut dhe pajtimin ndërtnik, çështjet e zhvillimit ekonomik dhe social, decentralizimin, shtrirjen e shërbimeve publike dhe komunikimin. Angazhimi kryesor mbetet ai sundimit të ligjit, i cili përfshin dhe rifunksionalizimin e doganave dhe gjykatave në veri, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi.
Se përket sundimit të ligjit, angazhime konkrete do të ketë për rivendosjen e pikave kufitare 131, rivendosjen e doganave, ruajtja e zinxhirit unik të policisë Kosovës, funksionalizimi pastaj sistemit gjyqësor dhe prokurorial në veriu në Kosovës.
Kryeministri Hashim Thaçi ka kërkuar dhe mbështetjen e opozitës dhe shoqërisë civile për zbatimin e këtyre angazhimeve të parapara me strategjinë për veriun. Thaçi tha se kthimi i normalitetit në radhë të parë do të jetë në dobi të qytetarëve që jetojnë në veri, sidomos atij serb, i cili për më gjatë se 10 vjet jeton në kuadër të një sistemi paralel që është organizuar nga strukturat e pushtetit të Serbisë në Kosovë.
Secili mekanizëm ndërkombëtar do ta ketë edhe përgjegjësinë vetë për këtë sundimin e ligjit, si koordinimi punëve tona me Euleksin dhe koordinimi me autoritetet e ICO dhe mekanizma të tjerë, gjithashtu të sigurisë. Presim për kraje të fuqishme për implementimin e këtij projekti, një projekt ky integrues i shpresës së besimit të qytetarëve dhe në veri, por dhe shtrirjes së autoritetit të Kushtetutës Republikës së Kosovës dhe ligjeve të Kosovës në gjithë territorin e Republikës.
Ndërkohë ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati tha se vendosja e sundimit të ligjit në veri është duke u sfiduar nga strukturat ilegale të organizuara në veri. Sidoqoftë, ai ka shprehur bindjen e tij se hapat e koordinuara të qeverisë dhe të ICO-s do të mund të kthenin gradualisht vendosjen e ligjshmërisë edhe në këtë pjesë të Kosovës.
Është një numër i madh i qytetarëve atje që vërtet jeta ju është bërë vështirë nga krimi organizuar, nga strukturat paralele, nga politika ekstreme atje. Prandaj gjithë ky plan formimi grupe punuese nuk kupton edhe përfundimisht se institucionet e Republikës së Kosovës po i afrohen asaj pjesë të Kosovës dhe do të jenë në mbështetje të atyre qytetarëve në mënyrë se ata të mund të realizojnë të gjitha të drejtat, duke filluar prej barazisë qytetarëve, mundësive të barabarta dhe një perspektivë përbashkët me qytetarët e Kosovës.
Kuvendi i Kosovës përmes një deklarate u ka dhënë javën e kaluar mbështetje angazhimeve të qeverisë për integrimin e veriut, edhe pse partitë opozitare në parlament në fund patën shprehur dyshime nëse strategjia prezantuar do të ishte mjaftueshme për parashikimin e hapave për të kthyer normalitetin dhe sundimin e ligjit në pjesën veriore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Integrimi veriut të Kosovës është i domosdoshëm, por ka dyshime se strategia qeverisë dhe zyrës civile ndërkombëtare mund të jetë zbatueshme, vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës. Opinionet e tyre për Radion Evropa e Lirë regjistroi Bekim Bislimi.
Fatgëzim Latifi thot se rrethanat e krijuara në veri të Kosovës nuk lënë vend për optimizëm lidhur me zbatueshmërinë e strategjisë për integrimin e saj.
Tani, me këtë strategji është një hap i mirë, por jam skeptik se rrethanat që janë kriju, domethënë veri të Kosovës, serbët nuk kanë vullnetit plot që ta pranojnë realitetin që ka ndodhur në Kosovë, por hiqen nga qeveria serbe. Dhe unë nuk pres që ata kanë vullnet të integrohen.
Lulzimi Bishi vlerëson se paralajmërimet për format e zbatimit të strategjisë për integrimin e veriut hapin rrugë për dyshime se ajo mund të jetë e suksesshme.
Qeveria e Beogradit është e koncentruar nëpërmes veriut ta destabilizojë Kosovën dhe ta paraqesë kështu vazhdimisht si një pikë e zezë. Unë mendoj se gabimi pikërisht është se qysh në fillim paralajmërohet se nuk do të ketë përdorim forcë apo intervenim të ushtrisë, të fortë apo të policisë. Atëherë ti paraprakisht ne po i paralajmërohet se ju duhet të rezistoni se nuk do të përdorë dhunë. Dhe kjo është mendoj një çështje e gabueshme qysh në fillim.
Ngjashëm të dhe zia Vere Sadiku.
Është nevojshme mushtrije dhe atje, mirë po që shpërshifet kur gjo nuk o. Po nuk mund me pas, ma si s'ka gjyshësi, polici, kur gjo nuk punon, kur gjo ligje atje, musma mërmenja dhe qka që bëhet, përveç me forcë.
Por, ndryshe mendoni Merë Krasniqi, a i thot se përdorimi forcës duhet përjashtuar.
Opinioni votrore dhe ashtë formuni tim që dhunë nuk duhet më me kemë. Kjo mund të zbatohet, nëse me të vërtet janë të vendosur ndërkombëtarët. Nëse ndërkombëtarë bëjnë trusni në Beograd, problemi të zgjidhet. Trusnia mund mendohet në mënyra ndryshme, ekonomike, po i pak edhe politike, se Serbia është në gjendje që s'ka çare për pa i pranu edhe dhunën politike, ama vetëm nga ndërkombëtarët.
Ndërkaq Valdet Çollaku thekson.
Me përpjekjet tona pa dhunë, siç e ka thënë edhe qeveria e Republikës së Kosovës, edhe njerëzit atje të komunitetit serb kanë pasur e ardhmja e tyre, edhe do ta shohin edhe siç kanë ndodhur në për enklavat në Graçanicë dhe në Shtërpsi e armia tyre është tek institucionet Republikës Kosovës, tek qeveria Republikës Kosovës, jo tjenë të ndikuar nga qeveria Republikës Sërbis, kështë që ata të armën e kanë tek Kosovare, tek institucionet Kosovës, tek qeveria Republikës Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dita ndërkombëtare e gruas po shënohet edhe në Kosovë, ku gratë kërkojnë nga autoritetet më shumë angazhim në përmirësimin e pozitës dhe rolit të tyre në ndërtimin e shtetit. Megjithatë, përfaqësues të qeverisë mendojnë se roli i gruas në Kosovë gjatë dy viteve të fundit ka shënuar avancim. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Drejtoresha organizatës qeveritare Grad për Grad në Kosovë, Hamide Latifi, bën thirrje që të punohet më tepër për përmirësimin e pozitës dhe rolit të gruas në shoqërinë e Kosovës.
Nuk është u bë mjaft për arsye se nëse gradvet nuk janë në tavolinat ku vendoset për to, atëherë edhe vendimet që merren për to nuk janë vendime të cilat do t'i plotësoni nevojat e tyre dhe do t'u përshtateshin mundësive të tyre. Në këtë manifestim edhe me punën tonë ne po provojmë edhe po punojmë që të sjellim këto gran tavolinat vendim.
Megjithatë, drejtoresha e Agjencisë për Barazi Gjinore në qeverinë e Kosovës, Shqipe Krasniqi, thot se pozita e gruas ka shënuar avancim. Sipas saj, qeveria e Kosovës ka një program për barazi gjinore dhe aktualisht është duke punuar në respektimin e të drejtave të tyre.
Pas analizave që kemi pas, kemi pas një përqindje të grave në institucionet publike, ndikon 14.5%. Por këto dy vite ka pas një shënim të 2.6%. Ndështë që gratë në përgjitat vendimase janë avancuar me qenë se ka koka të kohë levizet e përgjitat vendimase.
Por Hamide Latifi nga organizata Grad për Grad thotë se institucionet e Kosovës nuk kanë ende forcë dhe gatishmëri për të përmirësuar pozitën e gruas në Kosovë. Ajo kritikon autoritetet kosovare për mos angazhimin e duar në respektimin e të drejtave të grave.
Ne fillimisht duhet vetësojmë gratë për të drejtat e tyre para se të shkojmë në nivele të tjera, pastaj të punojmë më shumë vetësimin e shoqërisë. Mbetet akoma sfidë, luftojmë për drejta bazike që përfshijnë arsimin, shëndetësinë, punësimin.
Në Kosovë thuhet se është krijuar një bazë mirë infrastrukturës ligjore që ka të bëjë me mbrojtjen e të drejtave të grave, por sa janë funksional këta mekanizma dhe sa zbatohen ligje, drejtoresha ekzekutive e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore Luljeta Vuniqi thekson se ka mangësi të mëdha.
Zbatimi i ligjeve është në mungesë të madhe, natyrisht gratë gjithashtu përbëjnë pjesën më të vështirë të shoqërisë tonë, ne dimë sa është vështirë këtu, është mbi 40%, edhe kur shohim sa është përqindja grave në këtë 40% që gjithë populatës atërë është mbi 70% grave janë të pa puna, dhe më thonë që është vështisim i presmarit e grus në hapsirat publiko ose njetën publike.
Ndryshë organizata jo qeveritare grad për grad ka shënuar 8 marsin me një manifestim të pazakont me një bashkim të grave në urën e Dragoda në Prishtin. Ky manifestim është pjesë e fushatës bashkon me mua në urë, organizuar nga OJS-t grad për grad internacionale, e cila bashkon grad nga e gjithë bota duke treguar që grad mund të ndërtojnë ura të paqes dhe zhvillim për të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partit politike shqiptare në Maqedoni kanë paralajmëruar se në takimin e radhës të liderëve të partive politike për ndryshimet kushtetuese në gjyqësi, do të kërkojnë që ato të garantojnë rritjen e përfaqësimit të shqiptarëve në të gjitha nivelet e gjyqësorit, si dhe mbrojtjen e gjykatësve shqiptar nga ambivotimi. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Qeveria kërkon ndryshimin e kushtetutës në pjesën që ka të bëjë me pushtetin gjyqësor, përkatësisht ndryshimin e strukturës dhe mënyrën e zgjedhjes së anëtarëve të Këshillit Gjyqësor Republikan. Partitë politike shqiptare po ashtu mbështesin ndryshimet kushtetuese, por do të mbajnë llogari në rritjen e numrit të anëtarëve shqiptar në Këshillin Gjyqësor Republikan, si dhe në përforcimin e mekanizmit për mbrojtjen nga ambivotimi.
Bashkimi Demokratik për Integrim do të ketë një qëndrim konstruktiv në aspektin e asaj që dy segmente shumë principiale duhet të mbrohen, dhe me siguri që do të ketë një qasje konstruktive edhe në avancim të asaj çka buren nga marrëveshja kolonizohe. Dhe në këtë drejtim mendoj se parimi i Badenterit dhe përfaqësimi i drejtë dhe proporcional do të jenë dy kriteriume, si edhe gjithashtu kuptohet edhe reforma konform standardeve europiane.
Tha Tahir Hani, koordinatori i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim. Nga Demokracia e Re opozitare thonë se ndryshimet nuk duhet të përqendrohen vetëm në Këshillin Gjyqësor Republikan, por edhe në instanca tjera të pushtetit gjyqësor, pasi përfaqësimi i shqiptarëve, siç thonë nga kjo parti, është katastrofal.
Do kërkohet të rritet përfaqësimi i shqiptarëve, qoftë në Këshillin Gjyqësor, qoftë në instancat e gjykatave, qoftë edhe në prokurori, që të mos ndodhë si rasti i fundit ku në prokurori pranohen 10 prokuror të rinj dhe asnjë shqiptar, apo raste të tjera të cilat i lënë shqiptarët me 4 apo 5% në pushtetin gjyqësor.
Deklaroi Arianit Hoxha, zëdhënës i Partisë së Demokracisë Ere. Me këto ndryshime, sipas kryeministrit Gruevski, synohet rritja e pavarësisë së pushtetit gjyqësor, pasi në rast të miratimit të tyre antari Këshillit Gjyqësor më nuk do të ishte ministri i drejtësisë, ndërsa do të rritej edhe numri i antarëve të zgjedhur nga radhët e vetë të gjykatësve. Për të marrë mbështetjen për këto ndryshime, Gruevski ka ftuar liderët e partive kryesore politike në një takim që pritet të mbahet deri ka fundi i kësaj jave. Pjesëmarrjen në takimin e liderëve të partive politike e ka paralajmëruar edhe lideri i opozitës maqedonase Branko Crvenkovski, por ai nuk beson se iniciativa për ndryshime kushtetuese në pjesën e gjyqësorit është e kryeministrit Gruevski. Iniciativa është e faktorit ndërkombëtar. Qeveria thjesht e ka mbështetur këtë propozim dhe me këtë ka pranuar se gjendja në pushtetin gjyqësor është katastrofale, deklaroi kryetari i LSDM-s Branko Crvenkovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Një ditë pas zgjedhjeve parlamentare në Irak, njerëzit në mbar vendin i bëjnë thirrje qeverisë së re që t'i mbajë premtimet, të rritë sigurinë, rindërtimin dhe punësimin. Rezultatet preliminare priten pas disa ditësh dhe partitë duket se presin të dhënat zyrtare para se të fillojnë negociatat për qeverinë e re. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Irakenët, ndërsa presin rezultatin e zgjedhjeve të ditës së diel, përflasin mes tyre spekulimet që mund të bëhen. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Laith Hamat, thot pikërisht këtë gjë. Shumica e njerëzve rrinë në shtëpi, ata flasin me fqinjët rreth zgjedhjeve, rezultatit, cilët kandidat mund të fitojnë dhe si do të ndryshojnë jetën e tyre me qeverinë e re që do të dalë nga zgjedhjet, thot Ahmad. Rezultatet nuk priten të jepen përpara të njëjtës. Kryeministri Nuri al-Maliki, që priste të fitonte një mandat të dytë, po sfidohet nga grupi Shit, i kryesuar nga ish-kryeministri Liad Alavi. Partia e Al-Malikit thotë se mund të fitojë në Bagdad, ndërsa Shitët në jug të vendit, por kjo nuk është zyrtarisht e verifikuar. Ama thotë se partitë politike ende nuk kanë nisur negociatat për formimin e aleancave parlamentare për qeverinë re. Deri më tani ata nuk kanë bërë thirrje për negociata rreth qeverisë së re. Ata kanë informacione rreth rezultatit, pasi kanë vëzhgues dhe ndoshta din ndonjë rezultat paraprak nga qendrat e votimit, thot Ahmad. Zgjedhjet janë një test për demokracinë e re dhe do të përcaktojnë nëse Iraku mund të shmangë dhunën, ndërsa forcat amerikane përgatiten që të tërhiqen në 2011. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama, përshëndeti përkurajon miliona iraken që votuan, pavarësisht se ditën e votimeve 40 vet humbën jetën në Bagdad dhe qytetet e tjera. Saad Aptan, banori i Bagdadit, tha se ishte i lumtur që qytetarët sfiduan kërcënimet të dhunës dhe shkuan të votonin. Fal Zotit, pavarësisht nga shpërthimet e bombave dhe goditjeve me raketa, irakenët shkuan në qendrat e votimit duke sfiduar shpërthimet. I bëj thirrje qeverisë së re që të mbajë premtimet e kandidatëve. Ne duam siguri dhe rindërtim, thot Saad Aptan. Kurdët në veri të qytetit Kirkuk sot shprehën gëzimin e tyre duke valvitur flamurin dhe duke kërcyer në rrugë. Presidenti Obama tha se votimi bën të qartë se ardhmja e vendit i përket popullit irakian. By any measure, this was an important milestone in Iraqi history. Nga çdo përmas, kjo ishte një arritje suksesshme në historinë e Irakut. Dhjetra partide koalicione patën mira kandidat, burra dhe gra. Në një pjesëmarrje të fortë, miliona iraken ushtruan të drejtën e votës me entuziazëm dhe optimizëm, tha Barack Obama. Presidenti amerikan ripërsëriti edhe një herë zotimin e Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar Irakun derisa ky vend të mund të marrë në dorë fatin e vet.
Filmi për Irakun The Hurt Locker, kushtuar një njësiti të ushtarëve amerikan që i neutralizojnë bombat, e ka fituar çmimin Oscar për regji dhe fotografi më të mirë. Prej çmimeve tjera, Jeff Bridges e mori Oscarin për aktor më të mirë në filmin Crazy Heart, ndërsa Sandra Bullock u shpall më e mira ndër aktoret për rolin e saj në filmin The Blind Side.
Filmi për luftën irakiane dhe Hurt Locker dominoi në ceremoninë ndarjes së çmimeve Oscar në Hollywood, duke fituar 6 Oscar për fshirë dhe fotografinë më të mirë dhe regjinë. Çmimin Oscar për regji e mori regjisorja Catherine Bigelow, ndërsa shpallin e këti çmimi e bëri aktoria dhe këngëtarja njohur Barbara Streisand.
Well, the time has come. Catherine Bigelow!
Duke u falendëruar për çmimin, regjisorja Catherine Bigelow postjerash tha:
There's no other way to describe it, it's the moment of a lifetime.
Nuk ka mënyrë tjetër për të përshkruar këtë, por duke thënë se ky është momenti jetës. Para se gjithash është diçka jashtëzakonshme që jam në shoqëri me të nominuarit e tjerë të njohur të filmit që më kanë inspiruar dhe disa prej tyre i kam admiruar me dekada. I falenderohem edhe secilit antar të akademisë, tha Catherine Bigelow. Me këtë fitore në ceremoninë e Hollywood, regjisorja Catherine Bigelow u bë femra parë në historinë 82 vjeçare të këtij manifestimi që e mori çmimin Oscar si regjisorja më e mirë. Ajo më tutje, duke underlidhur me përmbajtjen e filmit që përshkruan ekipin e ushtarëve amerikanë në neutralizimin e bombave në Irak, uroj që ushtarët amerikanë të kthehen të sigurt në shtëpi.
And I just like to dedicate this to the women and men in the military.
Dëshiroj që këtë t'ia kushtoj grave dhe burrave në ushtri, që rrezikojnë jetën e tyre në baza ditore në Irak dhe Afganistan dhe çdo kund në botë, dhe që ata të kthehen të sigurt në shtëpi.
Thank you.
Çmimin për aktorin më të mirë mori Jeff Bridges për rolin e tij në filmin Crazy Heart. Në fjalimin e tij ai i u falënderua prindërve të tij.
Thank you mom and dad for turning me on to such a groovy profession.
Ju faleminderit nën e bab që më keni futur në një profesion të këtill atraktiv. Ata e kanë dashur shumë më show biznesin dhe unë ndjej vazhdimësi të tyre dhe për këtë i nderoj ata aq sa edhe veten, tha aktori Jeff Bridges. Aktore më e mirë u shpall Sandra Bullock për rolin e saj në filmin The Blind Side.
I would like to thank the Academy for allowing me in the last month to have the most incredible ride.
Dëshiroj ta falenderoj Akademin që më ka lejuar gjatë muajit të fundit takime të jashtëzakonshme në dhomat plot me artistë që unë i shoh tash dhe me të cilët unë kam punuar më parë dhe shpresoj se do të punoj me ta edhe në të ardhmen, tha Sandra Bullock.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Mbeten paqartësi rreth raporteve të KFOR-it dhe FSK-s. Kjo e fundit thotë se mosmarrveshja është e kaluar, ndërkohë mosmarrveshja nxit reagimet e diplomatëve të NATO-s në Bruksel. Të korruptuarit larg pushtetit, deklaron Peter Faith. Qeveria e Kosovës themeloi 6 grupe punuese për integrimin e veriut të vendit. Të paktën 51 të vdekur nga tërmeti në Turqi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në edicionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.